Един от служителите на Националната разузнавателна служба, огласен от ония списък, е Красимир Райдовски. В списъка е отбелязано, че по това време той е първи секретар на посолството на България в гръцката столица Атина. Известен пияница и комарджия, много близък на семейството на Мирчо Спасов, служител на специалните служби. Ето как Красимир Райдовски оценява събитията около огласяването на оня списък.
Това, което стана февруари месец 92 година в сегмента от обществено-политическите отношения, наречен национална сигурност, беше най-страшното, което се е случило в най-новата история на България. Това беше първото сваляне на гащите, оттам нататък според мен ние вече никога не сме си вдигали тези гащи. Ако трябва да говорим за нещо по-сериозно, което се случи, това беше и първия шамар, истински шамар, който беше нанесен на българското външно-политическо разузнаване и българското военно разузнаване. Защото веднага гракнаха разни политици на базата на своите партийни пристрастия, че разузнаването не е нанесло щети, което е абсолютна глупост. Първо, последиците за едно разузнаване няма да гръмнат като фойерверк в момента. Оттам нататък, какво се е случило с тези хора и какво се случва с хората, с които те са работили?
Къде ви завари самата случка? Какво се случи след това? Бяхте ли отзован?
Още работех, но вече бях в България, защото директор на службата беше станал генералът Аспарухов и той ни отшиба всичките, които трябваше да ни изгони, защото, както твърдеше в един вестник, сме били номенклатура на политбюро на БКП. Квалификацията в ония списък за мен е извадена от един донос до президента Желев, от един човек, който е добре известен в 6-то управление с името си Митко. Аз бях квалифициран като известен пияница и комарджия, много близък на семейството на Мирчо Спасов и човек на службите. Но самата квалификация известен пияница и комарджия говори, че този човек изобщо не ме е познавал, защото по това време аз алкохол изобщо не консумирах, а комар при живота си никога не съм играл. По това време, както все още никой не вярваше, беше извършено действително най-голямото предателство спрямо България. Поведението на хората, от които зависеше развитието на темата и това дали щеше да влезе в съдебна зала или не, се определяше от техните политически пристрастия. Държавна сигурност беше онова грозно чучело, слугата на българската комунистическа партия, което трябваше да бъде смачкано, унищожено. А същите тези хора забравяха, че допреди 2-3 години те също бяха членове на тази комунистическа партия. И поведението им беше точно като на един партиен политически ренегат, който цял живот се е возил на базата на партийната си принадлежност в първа класа на влака, плюшените скамейки, и сега се оказва, че трябва да седне на дървената пейка. И на него просто не му харесва на дървената пейка.
Как беше документирано всичко това?
Има и малка предистория. Сега трябва да си пълен идиот, за да не разбереш, че за да бъдат поставени технически мероприятия, които са експлоатирани през цялото това време, както днеска се наричат СРС, хората, които са работили по случая, са имали предварителна информация, което е точно така. Имаше предварителна информация, която даде възможност на съответните служители в съответните служби да монтират техническите мероприятия, които бяха експлоатирани максимално, бяха експлоатирани оптимално. И за съжаление обаче, по-късно всички тези записи, които бяха изгледани от ядрото на гладуващите 39 български велики депутати, бяха ги гледали в някаква зала, само 19 човека бяха, които всички излизат оттам потресени, защото те са гледали абсолютно всичко от цялата тази оперативна информация и са се убедили, че всичко това е вярно.
Какви записи, какво точно е било документирано?
Има документирани няколко разговора, има и документирано влизането на Доган и излизането. С техническото мероприятие е установено по безспорен начин влизането на двамата, това е видеоматериал. От аудиоматериалите е установен по безспорен начин, че по време на разговора е ставало дума за материала, който е предаден на турските другари. По безспорен начин доказват престъпление, защото по всички закони, действащи по това време в Република България, престъпление.
Доказва се, че точно този материал
доказва се,
е,
че
предаден.
Да. От тук нататък вече който трябва и каквото трябва да направи, трябва да го направи тогава. Днеска
къде
много
са тези записи и защо те не са между
записите? Това може да знае, може да ви каже, примерно госпожа Крулева, която днес твърди, че изобщо не е имало такова нещо. И аз се изненадвам и не мога да си обясня нейното поведение. А цялата беда тръгва от българските политици, елита. По това време, вие си спомняте, беше Желю Желев, Йордан Сокол, Димитър Луджев и мисля, че и Стефан Савов. Човекът, от когато тръгна първоначалната информация, първоисточника източникът на информацията. Беше скрит в една болница. Той беше прибран изключително и само от съображение за сигурност.
Т.е. реално заболяване.
За да бъде прибран. Да, не. И в присъствието то ли съдия или то ли прокурор, вече не си спомням, човекът се отрече от своите показания. Предполагам и друго нещо. Първо, чисто психологически. Един човек идва от нищото. Един съвсем нормален обикновен човек, среща го президента, среща го министъра, среща го председател на Народното събрание. Той се е насрал от страх човек. Дали върху него упражнява натиск, морален или не, това е друга тема, да им тежи на съвестта на тези, които тогава смачкаха цялата тази история. А той е бил смачкан, според мен, чисто психологически, само с присъствието на тези хора. И когато той разбира, че тези хора не искат да чуят истината, естествено е да каже: не, аз излъгах. А защо тогава?
В този момент разбира, че го хвърлят на кучетата.
Той го е разбрал още самото начало, защото, за съжаление, всички тези хора, които по това време все още са поддържали отношения с съответните служби, са мислили, че независимо от това, което се случва, има държава. Държавността беше хвърлена в помината яма още на 10 ноември 89-та годината до днес. Има и още нещо. Същия този човек, от тук нататък, разбирайки, че тези хора не искат да чуят истината, той е длъжен да им угоди. Обаче тук възниква един друг въпрос. Защо този човек не беше подведен под съдебна отговорност за лъжесвидетелствен? Аз не говоря за следователите. Следователите бяха изключително и са читави, свестни и добри професионалисти. И знаеха какво вършат, и те много добре знаят истината. Цялата история тръгна от Желю Желев, който не искаше да си развали отношенията с Доган, защото те по това време все още бяха много близки приятели. Те бяха идейни приятели, те бяха идейни партньори, бориха се за демокрация.
Излиза, че почти всички участници в тази афера от политическия слой са били всъщност близки приятели на Доган.
Идеологията в цялото у нас СДС на времето беше една единствена, това беше антикомунизъм. Това обединяваше и Желю с Доган, и Стоян Ганев с Доган, въпреки че Стоян също е наш другар. Желю също. Общо взето само Савов си е патил обективно от народната власт. Те не пазеха само Доган, те пазеха и себе си по този начин.
Доколкото личи от стенограмата на Консултативния съвет по национална сигурност към президента, това среднощно заседание продължило до сутринта, общият извод и общото впечатление, че те просто са пазили властта си, за да не паднат.
И за това става дума. Точно за това става дума. Те пазиха себе си като политици и пазиха себе си като държавници. Защото ако в една истинска държава, където има държавност, където има мислищи хора, нормални хора, политици, а не като нашите току-що пръкнали се, излюпили се от някакви запъртъци политици, те просто пазиха своята власт. Те пазиха себе си, пазиха властта, пазиха привилегиите, които вече им харесаха. Нещата са много елементарни, много прости. Жалкото е, че тези хора загубиха своето достоинство. Но мъка ми е за професионалистите, които бяха смачкани по този начин. Те бяха обвинени в какви ли не партийни и политически интриги. Хората си вършиха работата така, както биха вършили днес, така, както ще вършат и след 20 години. За тези хора ми беше мъка, защото за политиците какво да ги жалиш, и да ги жалиш, и да не ги жалиш, те ще останат винаги едни същи.
Какъв беше отзвукът, чисто практическите последствия?
Аз по това време вече бях в България, малко след това ни изритаха, не ни допускаше Аспарухов дори в сградата на службата, получавахме си заплати на улицата пред вратата като прошляци. Как би направил един контрразузнавач, узнавайки, че еди кой си дипломат, вече по безспорен начин е доказал на неговата принадлежност към някаква разузнавателна служба. Тук не става дума за България, не говорим за България, Турция, Гърция, каквото и да е. Първо се харчи страшно много време, средства, за да се установи дали един дипломат е шпионен или не е шпионен. Защото когато ти започнеш да работиш по този дипломат с убедеността, увереността, че имаш не само оперативна информация, но имаш достоверна информация, че този човек е шпионин, доказан шпионин, ти вече подхождаш по един начин. Няма да изнасяме оперативни лекции, но от чисто контраразузнавателна гледна точка се работи много по-леко. От тук нататък има един много страшен момент, за който може би по това време никой не е мислил. Прави се разбор, прави се анализ на поведението на този дипломат шпионин. Прави се анализ на контактите. Контактите отново се разглеждат. Какво е тяхното поведение? Кой с какви разузнавателни възможности разполага? Какви са му били отношенията с този човек? Нали си представяш колко много хора, благодарение на помярското поведение на няколко български политици, са били застрашени чисто физически? Ние сме свидетели на ненарушението, а на сриването на така наречената национална сигурност. България, общо взето, последните 20 години никой не работи. Имаше един единствен случай, свързан с установяване на чужд шпионин в България по времето на Юли Георгиев, един Бейлис, легендиран като археолог. И тъй като по това време американските другари вече бяха ни стиснали за врата, този човек просто беше помолен да напусне граница. Ако това нещо се беше случило в друга държава, този човек вероятно още щеше да бъде в затвора или заменен срещу някого. Тогава по безспорен начин беше доказал неговата принадлежност към някаква, не говоря каква е, някаква разузнавателна служба, така както по безспорен начин беше установено и предаването на така наречения ония списък. Знае се кой е изготвил списъка. Знае се, че е изготвен на базата на стара информация, на стари спомени. Но специално моето присъствие там и квалификацията известен пияница и комърджия е от писмото, казах на този човек с име Митко. И това беше станало 91-а година. Този човек го изпрати на президента това писмо. Защо аджеба никой не провери как от това писмо тази квалификация влиза в ония списък? Годината е 91-а.
Искаш да кажеш, че са му предоставени на Живко Попов в мазето материали не само от външно министерство за да скалат.
Е, вероятно. Няма откъде друга. Едно време имахме един голям брат. Имаше обаче едно истинско, бих казал, сътрудничество. Ние давахме и те давах. Промениха се времената, дойде един друг голям брат. Този голям брат обаче не е научен да дава, той само взима. Нямам нищо против. Стига обаче този голям брат да ти оказва действително братската помощ. Този брат никога никому, освен на себе си, не е оказвал помощ. Един конкретен пример мога да ти дам. Информация се обменя в рамките на НАТО, страните се шпионират вътре в рамките на НАТО, гърмят скандали, тук наскоро пак имаш един скандал, извън НАТО, разбира се, Израел, Щатите. Вътре в рамките на НАТО няма страна, която да не шпионира другата страна. Това е доказано. И независимо от това, 80-те години в братска вече Гърция беше осъден ефективно на 20 години затвор. Един от началниците в МИД, турската разузнавателна служба, само поради обстоятелството, че той е споделял информация, разузнавателна информация на американския резидент по нерегламентиран начин.
Кой защо оказа натиск върху прокуратурата да го прекрати цели 3 години след като са спрели активните действия по дело?
Следователите стигат до истината, обаче няма резултат. Истината
защо?
Не носи никакви последици. Случаят може да се тълкува и да се обяснява само на политическа основа и на нищо друго.
Тоест искаш да кажеш, че институциите и политиците, за които говорим, са оказали натиск.
Институциите и политиците, за които говорим, оказват натиск върху съдебната система на България в продължение на 20 години. И конкретният случай е, може би, най-точният пример за влиянието на политиците върху съдебната система.
Защо Ани Крулева излиза пред парламентарната комисия и казва, че Филип Димитров е този, който е замислил и организирал цялата тази афера около ония списък?
Защо госпожа Крулева е пренасочила вниманието, интереса към Филип Димитров? Защо тя е направила една оценка, която абсолютно недостоверна. Тя граничи с тиха лудост тази оценка, че Филип Димитров ще тръгне сам себе си да сваля по този начин. Не мога да се обясня, само тя може да ни каже. Тогава имаше обвинение, че това било активно мероприятие на държавна сигурност. Първо, по това време вече държавна сигурност нямаше отдавна, повече от година и половина. Няма такава служба по света, която да тръгне срещу себе си. Какъвто идиот да управлява службата. А все още тя се управляваше от хора, които бяха професионалисти 100%, доказвали себе си в годините. И за съжаление, един от тях си отида и то в резултат на стреса, който изживя тогава.
Казват, че в кабинета при Ани Крулева с часове са седяли един или двама от тримата разследвани по този случай.
Че на Крулева е оказано влияние и натиск, съм абсолютно убеден.
Хайде да разграничим. Каква е вината и отговорността на тримата разследвани? Ахмед Доган, Стоян Ганев, Живко Попов.
Живко Попов има едно единствено обяснение за своята мотивация. Това е, че беше осъден от народната власт. Но той беше осъден за извършени и доказани някакви валутно, финансови, стопански и всякакви други престъпления. Обиден от своята партия, от своята служба, той сега решава, че трябва да я го върне. Само че го връща по най-импотентни и най-безрезултатния за него, лично за него начин. Защото ти кого наказваш? Ти наказваш едни хора, които не са допринесли за влизането ти в затвора. Ти не си го връщаш на хората, които са ръководили по това време държавата. Ти го връщаш на свои колеги, доколкото той е работил като разузнавач зад граница. И много добре знае какво прави. Ако го беше направил само Стоян Ганев, на базата на своя антикомунизъм, чрез антикомунизма си, той легендираше желанието да властва, да бъде на власт. До ден днешен Стоян Ганев не се е променил с нищо. Него по-точно са го използвали. Той няма и това политическо мислене по това време. Той е искал да изгони един куп хора и избра избрал най-неподходящия начин. Много по-лесно тези хора можеха да бъдат уволнени. По това време нямаше да се намери съд, който да те възстанови на работа. Годините не са днес.
Стоян Ганев обаче ги е дал на Ахмед Доган тези списъци.
Дал ги е, доказано е, че ги е дал. Дали преди това обаче Ахмед Доган не е контактувал с Живко и не му е пуснал той идеята, дай да го направим това нещо. Защото те се знаят от панделата. И Живко се е подвел. Доган също има да си връща на народната власт и на любимата партия, която го направи човек и най-вече на държавна сигурност, която го вкара в панделата, но ако не беше държавна сигурност, нямаше да има Доган днес. И не само днес, Доган нямаше да бъде Доган, нямаше да бъде този велик политик днес и щеше да най-вероятно да се седи в родния Драндар и нямаше да има възможности да прави каквито да е било дарения, а не в така наречените сараи в Бояна. Отговорността трябва да се разпредели по-равно на тримата, които са генерирали, заченали и след това реализирали идеята. Защото той е физическият изпълнител, но той го направил с радост. Той знае какво носи. Стоян Ганев също знае какво му е предал. Живко знае какво върши. Живко може би най-добре е знае от чисто професионална гледна точка, но от професионална гледна точка и Доган знае какво върши. И двамата с Живко са в позицията на обидени, огорчени хора. Но ако е доказано, че Доган, бидейки агент на държавна сигурност, работи за МИТ, естествено, че мястото му е затвор. Живко е бил, може би, около 30 години служител на МВР, 25 от които е служител на Първо главно управление. Не мога вече да ти кажа. Не са важни броят на години. Живко много добре знае, че това, което той върши, е предателство. Не предателство спрямо някаква идея, предателство спрямо службата, спрямо професията.
Ти отхвърляш всички тези надстроени мнения и становища, че замисъл е много по-голям и дълбок. Ти смяташ, че това е в чистата му форма. Едни хора създали и написали един списък, предали го в турското посолство.
Дори да има елементи от една голяма световна конспирация, предателството си остава предателство. А ако тези тримата, или по-точно двамата, защото Стоян Ганев по това време е господин никой общо взето. Ако тези двамата не бяха хора, органически свързани с така наречената държавна сигурност, българските специални служби, ако бяха хванати едни кретени, тогава отговорността нямаше да бъде толкова тежка. Нямаше да бъде така избистрена. Добре де, свалят правителството на Филип Димитров. Първо това правителство стоя много малко. Вярно е, че Филип Димитров сам по себе си е много честен човек, но той не е управленец. По негово време всеки си правеше каквото си искаш. Никой не е правил такива дългосрочни стратегически планове. Всеки знаеше, че държавата се разграбва, всеки знаеше, че за държавна сметка богатеят 10, 20 или 30 човека. Какво пречеше Филип Димитров? Нищо не пречеше. Пречеше може би сам със своята честност.
18 години по-късно, върни поглед назад към тези 18 години. България най-общо казано, взела ли си е поука от това, което се е случило на 4 февруари 92.
Никаква поука не си е взела България. Винаги информацията, придобивана от разузнавателна служба, независимо каква е тя, на коя страна е, е по-добра, по-обилна, по-достоверна, отколкото се придобива по дипломатически път. Много често решенията се взимат изключително и само на разузнавателна информация, външно-политическа. И това е съвсем понятно. То не може да бъде и по друг начин. Така че отговорът е еднозначен и той е категорично не. Ако се бяха взели поука българските политици, нямаше последните няколко години да се случва това, което става.
А дали съдебната система си е взела поука? Не е ли всъщност дело този списък един от най-ярките примери, на които сме свидетели вече 20 години, за натиска върху съдебната власт от политиците и за политическата употреба на тази съдебна власт?
Това, което е станало преди 20 години, би могло да се каже, че продължава и днес, защото имаме много други ярки примери, но тъй като говорим конкретно за това дело, след като изслушах всички ваши записи и на базата на стари свои спомени, аз мога да направя някакви изводи, които освен мене и вас едва ли интересуват някого друга, но грехота е да не ги споделим с вашите слушатели. Така, например, според мен постановлението, с което се прекратява делото, е постановено при непълнота на доказателствата. Мога да ви обясня и какво имам предвид. Има един куп факти и обстоятелства, които на мен ми направиха впечатление като на редови слушател по време на излъчването на записите. Например, следователят по делото Ангел Дончев казва, че според него категорично делото трябва да се образува не по текст за разгласяване на държавна тайна, а за шпионаж. Което и според мен може би е така. Впрочем, както става ясно, в постановлението на един друг магистрат, прокурор Арсов, за образуване на делото, той изрично дава указание да се търси умисъл и подтекст за шпионаж, което също е много важно. Липсват записи, стенограми и един куп други документи на Национална служба за сигурност, за които говорят много хора от вашите участници в разследването журналистическото, дори и самата госпожа Крулева, уважавана от всички нас. Не личи да се разпитвани като свидетели президента Желев, премиер премиерът Филип Димитров, председателят на Народното събрание покойния Стефан Савов, вътрешния министър Йордан Соколов. Не са разпитвани за посещението в болницата и за редица други обстоятелства, които стават ясни от делото. Според това, което вие излъчихте, става ясно, че на разговора за болницата е правен и запис, и има и стенограма. От това, което се излъчва, не става ясно къде са те, в делото ли са, и ако са в делото, защо не са ползвани. Не се вижда да е разпитван и господин Октай, който казва в своето интервю, че е заварил Доган да пише списъци под диктовката на Живко Попов. Къде го е заварил, как го е заварил, защо никой не е проявил този интерес? Има един документ от Национална служба сигурност, справка, подписана от директора на службата покойния Чедар Петков, че това е държавна тайна по смисъл на точка 19 и 20 от списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Освен това, същото това нещо, Чедар Петков изчита и в доклада си на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност към президента по този случай. Излиза, че не се оценява по делото думите на президента и на директора на НСС, че това е сериозно престъпление. Все пак прави странно впечатление. Излиза директор на национална служба, службата, която е единствената, която може да прецени има ли шпионаж, няма ли шпионаж, и никой не обръща внимание на един сериозен човек. А Чадар Петков беше доказал своето присъствие в този сегмент от националната сигурност. Ако говорим за посещението в болницата, по време на посещението в болницата покойният господин Савов задава един много странен въпрос, който на мен ми прави впечатление. Нашият човек Тошо или Гошо, не звучи точно ясно от запис, в посолството може ли да знае повече? Очевидно от този израз на господин Савов, на покойния господин Савов, става ясно, че има още един източник на информация за това посещение на господин Доган в посолството. Никой не е обърнал внимание и господин Савов не е разпитван за този втори източник, което също ми прави странно впечатление. После има нещо друго. Господин Тафик е разпитван втори път. Не става ясно кое налага повторния разпит на Тафик. Никъде не е отбелязано причината, поради която Тафик е разпитван втори път. И защо трябва да бъде разпитван втори път, след като той един път е бил вече разпитан. Има един друг интересен факт, според мен интересен факт. Господин Доган в своя разпит разкрива това, което всички останали държавни мъже падат в много строга тайна. Как е била извършена проверката, дали наистина господин Доган е ходил в посолството и е връчил прословутия вече списък, така наречен ония списък, а именно, че българските служби са засекли някаква шифрограма от турското посолство до Анкара, която те дешифрират. И от съдържанието на тази шифрограма отново става ясно, или по-точно тя потвърждава това посещение на господин Доган и всички факти и обстоятелства, които вървят по делото. Още един въпрос няма отговор. Защо никой не е разпитал господин Доган, откъде той знае именно за това, което ви споменах преди малко, за разчетения шифър на турското посолство? Кой е казал на господин Доган? Аз самия не знам такова нещо. Би трябвало все пак, колкото и да ви звучи смешно, да знам малко повече от господин Доган, специално в този сегмент. Освен това, никой не е питал Доган, или поне не става ясно, откъде знае какво е казал Тефик в записи на разговора му с оперативните работници от НСС, след като на него никой не му е предявявал този запис. Как изведнъж господин Доган говори за един запис, който е известен само на няколко човека? Има едно писмо, според Ани Крулева, писмото на господин Тефик на президент, което твърди, че го е присъединила към делото. Все пак на Ани Крулева трябва да й вярваме. Не 100%, разбира се, но специално това са факти, които тя никога няма да забрави. Къде е това писмо? За това писмо никъде никой не говори нищо. Още нещо ми прави впечатление. Не става ясно защо по делото се хваща Вяра, което за мен е много важно. Се хваща Вяра на втория разпит на Тефик, който в един момент изпразва от съдържание всичко това, което е правено в продължение на много месеци, когато той се отрича от своите показания, а не на първия разпит. Нали в двата случая ние говорим за дума срещу дума? Или може би защото втория разпит върви в една и съща посока с интереса на първите държавни мъже в републиката по това време, чиято цел, както личи от всичко това, което е извършено до сега по делото, е да бъде оневинено действието на един гражданин на Република България, независимо как той се казва. Има нещо, което на пръв поглед звучи като дребен факт, но за мен той никак не е маловажен. Защо никой не е проявил интерес, служебен интерес, и не е разпитвал служителите от външно наблюдение, така наречено ДО или БОЙ, по това време вече не си спомня как се наричаше службата. Още един въпрос няма отговор, според мен. Ако всичко това, което е казал по време на първия разпит господин Тефик, защо тогава той не е бил подведен под отговорност за набеждаване, за лъжесвидетелство, или както да го наречете? Все пак, ако аз се изтъпания обвиня някого в публично, да обвиня някого в най-страшното престъпление по отношение на националната сигурност, шпионаж и предателство, ако аз не съм прав, на другия ден мене ще ме вкарат най-малкото да лежа, не знам за колко време и как, или ако не друго, ще ме вкарат в психиатрията и ще ме убедят, че съм луд. По отношение решение на господин Тефик, да не дава Господ да му се случи каквото и да е било, не са взети никакви мерки. Аджеба, този човек казал ли е истината, не е ли казал истината, и ако е набедил някого и го излъгал, защо е останал без такива последствия? И накрая също искам нещо, което може би за някого не е важно, но за мен е важно, че на заседанието на консултативния съвет по национална сигурност при президента Желев, бившия президент вече Желев, господин Луджев казва, че ако гори Доган, ще изгорят още 5 генерали, които много добре знаели някакви оперативни данни, информации, вече не си спомням точно как го нарича. Значи, първо никой не става да запита министъра на отбраната кои са тези генерали. Освен това, защо господин Луджев спира до там? Той казва, ще изгорят 5 генерали. След като си казал, ти си министър на отбраната в едно сериозно правителство, трябва да изредиш цялата азбука. Всички тези неща, които ви ги наговорих, може би днеска вече нямат никаква стойност, може би имат известна стойност за историците, но много е важно от тук нататък да не се допуска да се повтори подобен случай. Но като наблюдавам, като един страничен неангажиран наблюдател, това, което става в сегмента национална сигурност, не съм убеден, че няма да имаме втори случай с ония списък.